რადიო თავისუფლება FM 107.4.
21 საათია თბილისის დროით გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. უკრაინის პრეზიდენტმა ფარსი უწოდა აღმოსავლეთ უკრაინაში ჩატარებულ არჩევნებს. ვრცელდება ინფორმაცია აღმოსავლეთ უკრაინაში დიდი რაოდენობით რუსული სამხედრო ტექნიკისა და ცოცხალი ძალის შესვლის შესახებ. პაკისტან-ინდოეთის საზღვარზე 45 კაცი დაიღუპა ტერაქტში. ეგრეთ წოდებულ არჩევნებს ოკუპირებულ დონესსა და ლუგანსკის ოლქებში არაფერი აქვს საერთო ხალხის ნების გამოხატვასთან და უხეშად არღვევს მინსკის შეთანხმებებს. ამის თაობაზე უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განაცხადა. 2 ნოემბრის არჩევნები, რომელიც დონბასის ნაწილში ორმა ტერორისტულმა ორგანიზაციამ ავტომატებისა და ტანკების ლულის ქვეშ ჩაატარა, ეს არის საშინელი მოვლენა, რომელსაც არაფერი აქვს საერთო ხალხის რეალური ნების გამოხატვასთან. უკრაინა და მთელი ცივილიზებული სამყარო არ აღიარებს ამ ფარს. ნათქვამია უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს განცხადებაში, რომელიც მისმა ადმინისტრაციამ გაავრცელა. რუსეთის ხელისუფლება კი მიიჩნევს, რომ სეპარატისტების მიერ გამართულ დონესსა და ლუგანსკში არჩევნებს ჩატარებულად მიიჩნევს. კერძოდ ასეთი მოსაზრება გამოთქვა რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს რელიგიური და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე მიხეილ მარკელოვმა, რომლის თქმისაც კიევი ვალდებულია სნოს ამ არჩევნების შედეგები. უკრაინის თავდაცვისა და ეროვნული უშიშროების საბჭოს წარმომადგენლის ანდრეი ლისენკოს თანახმად, დიდი რაოდენობით რუსეთის სამხედრო ტექნიკა და პირადი შემადგენლობა შევიდა პროსულად განწყობილ სეპარატისტთა მიერ კონტროლირებად აღმოსავლეთ უკრაინაში, დონესსა და ლუგანსკში, სადაც არალეგიტიმული არჩევნები იმართება. პაკისტანის პოლიციის ცნობით 45 კაცი დაიღუპა პაკისტან-ინდოეთის საზღვარზე მომხდარი აფეთქების შედეგად. აფეთქება მოხდა პაკისტანის გასამხედროებული ორგანიზაციის საგუშაგოსთან ქალაქ ლაჰორის გარეუბანში. ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით დაჭრილია დაახლოებით 50 კაცი, რომელთა შორის ზოგიერთის მდგომარეობა კრიტიკულია. საგანგებო ვითარება ლაჰორის საავადმყოფოში, სადაც გადაიყვანეს აფეთქების შედეგად დაჭრილები. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა ორგანიზაცია თალიბანმა აიღო. ერაყში მთავრობის მომხრე ერთ-ერთი სუნიტური თემის ლიდერის რა ალ მას ლიდერის ცნობით 50 კაცი დასაჯეს სიკვდილით ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ. შეიხ ნაიმ ალ გაუდის თანახმად ისლამისტმა ექსტრემისტებმა დახოცეს ასევე ქალები და ბავშვებიც. მისივე თქმით ექსტრემისტებს ტყვეობაში ყავთ ამ თემის კიდევ 150 წარმომადგენელი. რუმინეთში 2 ნოემბერს საპრეზიდენტო არჩევნები ტარდება. ფავორიტად სახელდება ქვეყნის მოქმედი პრემიერ-მინისტრი ვიქტორ პონტა, რომელიც გამარჯვების შემთხვევაში შეცვლის პრეზიდენტ ტრაიან ბასესკუს. იგი 2 ვადით 10 წლის განმავლობაში იმყოფებოდა რუმინეთის პრეზიდენტის პოსტზე და კონსტიტუციის თანახმად აღარ აქვს მესამე ვადით კენტიშხვის უფლება. ცნობები საქართველოდან. საქართველოში სამდღიანი ოფიციალური ვიზიტით ჩავიდა თურქეთის რესპუბლიკის დიდი ეროვნული ასამბლეის თავმჯდომარე ჯემილ ჩიჩეკი, რომელიც 3 ნოემბერს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსუფაშვილს შეხვდება. იმავე დღეს იგეგმება შეხვედრა პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილთანაც. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი სამუშაო ვიზიტით ავსტრიის რესპუბლიკაში მიემგზავრება. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ცნობით გიორგი მარგველაშვილი მონაწილეობას მიიღებს ზღვაზე გასასვლელის ამ მქონე განვითარებადი ქვეყნების გაეროს მეორე კონფერენციის მუშაობაში. ავღანეთიდან დაბრუნდა სამთო სადაზვერო ბატალიონის მორიგი ნაკადი. 157 კაციანი ქართული ქვედანაყოფი ავღანეთში კოალიციურ ძალებთან ერთად სრული სპექტრის ოპერაციას ასრულებდა. სამთო სადაზვერო ბატალიონის სამხედრო მოსამსახურეები ყანდაარის პროვინციაში 7 თვის განმავლობაში მსახურობდნენ და საქართველოში უდანაკარგოდ დაბრუნდნენ. ყანდაარის პროვინციის ბაზა 31 ოქტომბერს დაიხურა. ოკუპირებული აფხაზეთის გალის რაიონის მკვიდრი 52 წლის ემზარ ეთერია მიღებული ჭრილობების შედეგად კვირას გარდაიცვალა. გავრცელებული ინფორმაციით იგი 28 ოქტომბერს გაიტაცეს და გამოსასყიდით ფასად დააბრუნეს, თუმცა იყო მძიმედ ნაცემი. უგანო მდგომარეობაში მყოფი ემზარ ეთერია ზუგდიდ საავადმყოფოში გადაიყვანეს, სადაც მას ჩაუტარდა ოპერაცია, თუმცა ექიმებმა ვერ შეძლეს ემზარ ეთერიას გადარჩენა. რადიო თავისუფლების ახალი ამბები კობალი კლიკაძემ გადაცანით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, եթերում ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վրացայության համար, խոսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրը հեռարձակում է Թավիսուփլե ռադիոկանալը. Դիլիջանում այսօր բացվել է ամենամյա բիզնես ինովացիոն ֆորումը, որն այս տարի անց է կացվում 2018 թվական Հայաստանը 20 ամենանորարար երկրների շարքում նշանաբանով և նվիրված է տեխնոլոգիական կրթության և ձեռներեցության հիմնախնդիրներին։ Բիզնես ինովացիոն երկրորդ ֆորումի բացմանը մասնակցել է նաև վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, ով մասնավորապես հայտարարել է. Ժամանակակից աշխարհում դժվար է գերագնահատել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների դերը երկրում տեխնոլոգիական նորարարության և արտադրողականության բարձրացման գիտելիքային տնտեսության ձևավորման գործում։ Այս ոլորտում մեր ձեռբերումները վստահություն են ներշնչում, որ մոտ ապագայում Հայաստանը կարող է դառնալ տարածաշրջանի առաջատար երկիր։ Հայաստանի գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանի որոշմամբ Երևանի Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջանի դատախազության դատախազի կողմից նախաքննության նկատմամբ հսկողություն և դատավարական ղեկավարում իրականացնելու ընթացքում պաշտոնեական անփութություն կատարելու դեպքի առիթով նախատեսված հանցագործության հատկանիշներով հարուցվել է քրեական գործ, ասված է գլխավոր դատախազության հաղորդագրությունում, սակայն չի նշված, թե կոնկրետ որ դատախազի նկատմամբ է քրեական գործ հարուցվել։ Երևանում ձերբակալվել է ԶԱՊ մականունով հայտնի Անդրանիկ Սողոյանը, 46-ամյա Անդրանիկ Սողոյանը մականունը ԶԱՊ սպանության և շորտման մեղադրանքով Պրահայի մունիցիպալ դատարանի կողմից հերակա դատապարտվել էր 22 տարվա ազատազրկման։ Հոկտեմբերի 20-ին Սողոյանի նկատմամբ Չեխիայի իրավապահ մարմինների կողմից տրվել է եվրոպական կալանքի սանկցիա և հայտարարվել է միջազգային հետախուզում։ Հայաստանի ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության ծառայողները 3 Երևանի խորենացի փողոցից հայտնաբերել և բերման են ենթարկել Անդրանիկ Սողոյանին։ Ոստիկանության հաղորդագրության համաձայն Սողոյանը ձերբակալված է, ինչի մասին հայտնվել է Հայաստանի գլխավոր դատախազությանը և Հայաստանում Ինտերպոլի ներկայացուցիչին։ Անդրանիկ Սողոյանը, հիշեցնենք, 2009 թվականի ապրիլին ձերբակալվել էր Պրահայում, սակայն 2010 թվականի հոկտեմբերին Չեխիայի դատարանը նրան ազատ էր արձակել և նա վերադարձել էր Գյումրի։ 2011 թվականի ապրիլին Պրահայի գերագույն դատարանը լրացուցիչ քննության էր վերադարձել Սողոյանի գործը։ Հաղորդման այս հատվածում էլ, սիրելի ունկնդիրներ, առաջարկում եմ լսել Ազատություն ռադիոկանալի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրը, որը, ինչպես միշտ, պատրաստել է Լիլիթ Հարությունյան։
Եթերում Ազատություն ռադիոկանալի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն է, բարի երեկո։ Մեր ռադիոկանալի հայկական, վրացական և ադրբեջանական ծառայությունների համատեղ ջանքերով այսօր խոսելու ենք վիզաների մասին։ Ինչ կարգով են մեկնում աշխարհի տարբեր երկրներ Հայաստանի, Վրաստանի և Ադրբեջանի քաղաքացիները, ինչ կարգով են օտարերկրացիները մուտք գործում հարավային Կովկասի 3 երկրներ, ինչ փոփոխություններ են կատարվել վերջին շրջանում, կփորձենք պարզել առաջիկա օրերին Կովկասյան խաչմերուկում։ Սկսենք մեր հյուսիսային հարևան Վրաստանից, որը այս տարվա հունիսի վերջին ասոցիացիոն համաձայնագիր ստորագրեց Եվրամիության հետ։ Սեպտեմբերի 1-ից Վրաստանը 26 երկրների համար փոփոխել է վիզայի ստացման ընթացակարգերն ու կացության իրավունքի շնորհման կարգավորումները։ Ոչ վիզային ռեժիմն ուժի մեջ է մտնում Եվրամիության, Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի և Շենգեն տարածքի անդամ երկրների, ինչպես նաև ԱՊՀ անդամ հանդիսացող երկրների քաղաքացիներ համար, սակայն փոխվել են առանց վիզայի երկրում գտնվելու ժամկետները։ Ոչ վիզային ռեժիմի ժամկետը կրճատվել է 360 օրից դառնալով 90 օր, այսինքն այն քաղաքացիները, ովքեր կես տարվա ընթացքում Վրաստանում կգտնվեն 90 օր, դրանից հետո արդեն պետք է դիմում ներկայացնեն վիզա ստանալու համար։ Վիզայի արժեքը 50 ամերիկյան դոլար է։ Վրաստան այցելող օտարերկրյա քաղաքացիների այն խնդիրների մասին, որոնք առաջացել են օրենքի փոփոխման հետևանքով, պատմում է Նինո Խարաձեն։ Հոկտեմբերի 4-ին լրագրողների հետ զրույցում վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին հայտարարեց, որ նոր վիզային քաղաքականության արդյունքում խնդիրների առաջացման դեպքում պետությունը պատրաստ է աշխատանք տալել դրանց լուծման ուղղությամբ։ Իսկ այն որ թերություններ ու հարցեր ի հայտ են գալու, մասնագետները ենթադրում էին ի սկզբանե։ Առաջին հերթին դա կառնչվի ներդրողներին, ովքեր օգտվում էին ոչ վիզային ռեժիմից, երկրի տարածքում մնալով ավելի քան 90 օր։ Խնդիրներ կառաջանան նաև ուսանողների հետ կապված։ Օրինակ խնդիր է առաջացել Հնդկաստանի քաղաքացի Մանի Կումար Ռայաունդայի հետ, ով 3 ամիս առաջ ամուսնացել է Վրաստանի քաղաքացու հետ, իսկ օգոստոսին դիմել է արդարադատության նախարարություն կացության իրավունք ստանալու խնդրանքով։ Պետական ծառայությունների գործակալությունից նա մերժում է ստացել գործակալության մերժումը, ինչպես մի շարք այլ դեպքերում հիմնված է եղել Վրաստանի ներքին գործերի նախարարության ԵԿ-ից հետախուզական դեպարտամենտի եզրակացության հիման վրա։ Այդ կառույցը նպատակահարմար չի համարել տվյալ անձին մշտական բնակության իրավունք տրամադրել։ Երբ ամուսնացա, համապատասխան հայտարարությամբ դիմեցի կացության իրավունք ստանալու խնդրանքով, բայց մերժվեցի։ Մերժման պատճառն ինձ չեմ բացատրել։ Հարց եմ տալիս, թե ինչ որ մեկը ձեզ ասի, որ պետք է թողնեք ձեր կնոջը ամուսնուն կամ երեխային ու հեռանաք երկրից, դա ճիշտ կլինի։ Օրենքում տեղ գտած փոփոխությունների համաձայն կարճատև վիզաներով Վրաստանում գտնվող օտարերկրաքաղաքացիները չեն կարող կացության իրավունք ստանալ աշխատանքի, ուսման, ընտանիքի հետ վերամիավորման կամ դիվանագիտական հավատարմագրման հիմնավորումներով։ Այն օտարերկրացիները, ովքեր կացության իրավունք և այն հաստատող վկայագիր են ստացել միջև նոր օրենքի ընդունումը, կարող են առանց վիզայի Վրաստանի տարածքում գտնվել կացության իրավունքի ողջ շրջանում։ Վրաստան մուտք գործելիս անմիջապես հենց սահմանի վրա վիզայի ստացումը հնարավոր կլինի միայն հատուկ դեպքերում։ Դե իսկ հիմնականում վրացական վիզաներ կտրամադրվեն այլ երկրներում տեղակայված դեսպանատներում և հյուպատոսական ծառայություններում։ Արդարադատության նախարարության ԵԿ-ից քաղաքացիության և միգրացիայի վարչության ղեկավար Սոսո Գեորգաձեն խոսում է օտարերկրյա քաղաքացիներին վերաբերող կարգավորումների մասին։ Ըստ նրա, այդ կարգավորումները դարձել են ավելի համարժեք և այդ քայլն անհրաժեշտ տեր վիզային ռեժիմի ազատականացման և Եվրամիության հետ երկխոսության շարունակման տեսանկյունից։
Սակայն միգրացիայի պոլիտիկա իքնիվա բեորատ ու պրոմոտեսերգեվուլի վիդրու իխո ակամդե։
Միգրացիոն քաղաքականությունն ավելի կանոնակարգված է լինելու, քան նախկինում էր։ Այս փոփոխությունները մեզ թույլ կտան ավելի ճիշտ կառավարել գործընթացը, և որ հատկապես կարևոր է, մենք կիմանանք, թե ինչ նպատակով են ժամանում օտարերկրացիները մեր երկիր։ Դա կանրադառնա ոչ միայն միգրացիոն քաղաքականության, այլև տնտեսության, կրթության և այլ ոլորտների վրա։ Նոր կարգավորումներն առաջին հերթին խնդիրներ առաջացրեցին այն օտարերկրյա քաղաքացիների համար, ովքեր ցանկանում են կացության իրավունք ստանալ։ Մարդու իրավունքների կենտրոնի իրավաբան Նեստան Լոնդարիձեի խոսքով, այդ հարցով իրենց են դիմում տասնյակ օտարերկրացիներ, խնդրելով իրավական աջակցություն ցուցաբերել։ Այդ խնդրի պատճառները թաքնված են իրավասու մարմնի Վրաստանի ներքին գործերի նախարարության ԵԿ-ից հակահետախուզական դեպարտամենտի եզրակացությունների մեջ, դրանցում չեն նշվում այն հիմնավորումները ու չեն բացատրվում այն պատճառները, որոնց հիման վրա էլ կացության իրավունքի տրամադրումը աննպատակահարմար է դիտվում։ Վրաստանի արդարադատության նախարարության ԵԿ-ից պետական ծառայությունների գործակալությունը նույնիսկ չի հետաքրքրվում, թե որն է մերժման հիմքը։ Հիմնվելով այդ եզրակացության վրա, նրանք առանց որևէ բացատրության մերժում են կացության իրավունքի տրամադրման դիմումները։ Նրա խոսքով տվյալ խնդիրը բարդանում է այն հանգամանքով, որ փաստարկները չեն հետաքրքրում նաև դատարանին։ Արդարադատության նախարարության ԵԿ-ից քաղաքացիության և միգրացիայի վարչության ղեկավար Սոսո Գեորգաձեն Ազատություն ռադիոկայանի վրացական ծառայության հետ զրույցում չի համաձայնում հասարակական կազմակերպությունների և այն օտարերկրյա քաղաքացիների հետ, որոնք պնդում են, թե կացության իրավունքի ստացման կարգավորումները խստացվել են։ Նա ասում է, որ այն դեպքում, երբ օտարերկրացիները Վրաստան են ժամանում սովորելու կամ համապատասխան պայմանագրով աշխատելու համար, ապա նրանք նախ պետք է ստանան համապատասխան վիզա, ծառայողական կամ ուսումնական։ Այնուհետև Վրաստան ժամանելուց հետո ստացած վիզայի հիման վրա նրանք կարող են նույն կարգի կացության իրավունքի ստացման հայտ ներկայացնել։ Սոսո Գեորգաձեն նաև ասում է, որ միգրացիոն, ինչպես նաև անվտանգության հարցերով մտահոգված ցանկացած երկիր անպայմանորեն համապատասխան կառույցներին ներգրավվում է նշված ընթացակարգերի մեջ։ Խորհրդարանական փոքրամասնության ներկայացուցիչ, արդարադատության նախկին փոխնախարար Գյորգի Վաշաձեն պատմում է կացության իրավունքի տրամադրման գործընթացում հակահետախուզական ներգրավվածության մասին։ Համապատասխան ծառայությունը միջամտում էր միայն այն դեպքում, երբ դիմումը ստացվում էր ահաբեկչության հնարավոր վտանգ պարունակող երկրից կամ միջազգայինորեն հաստատված ցանկ, և մենք պարտավոր ենք ըստ դրա ստուգել, բայց գործընթացը այնպես էր ընթանում, որ քաղաքացիները դա չէին զգում։ Դե իսկ եթե մերժման պատճառներ չէին գտնվում, մենք օտարերկրացիներին կացության իրավունք էինք տրամադրում։ Ինչ վերաբերվում է վիճակագրությանը, ապա պետական ծառայությունների գործակալության տվյալներով սեպտեմբերին գործակալությունը ժամանակավոր կացության 1321 և մշտական կացության 308 թույլտվություն է տրամադրել։ Գերատեսչությունը նաև տեղեկացրել է, որ բավարարվել է ստացված դիմումների ավելի քան 80%-ը։ Վերադառնանք Հայաստան, թեև անցած տարվա սեպտեմբերի 3-ին Հայաստանը անսպասելիորեն փոխեց իր քաղաքական ուղղությունը և 4 տարի Եվրամիության հետ բանակցելուց հետո հայտարարեց, որ միանում է Մոսկվայի նախաձեռնած ՄԱԿՍ-ային միությանը, այնուամենայնիվ այս տարվա հունվարից ուժի մեջ մտավ Եվրամիություն-Հայաստան վիզաների տրամադրումը դյուրացնելու մասին համաձայնագիրը։ Սա նշանակում է, որ Հայաստանի քաղաքացիները պետք է ավելի հեշտությամբ վիզա ստանան Եվրոպա մտնելու համար։ Դե իսկ միջև այդ պայմանագրի ուժի մեջ մտնելը Հայաստանը միակողմանի որոշում էր կայացրել, որ Եվրամիության անդամ երկրների քաղաքացիները կարող են առանց վիզայի մուտք գործել Հայաստան։ Արտաքին գործերի նախարարության հյուպատոսական վարչության պետ Վլադիմիր Կարմիշալյանի խոսքով, եթե նախորդ տարիներին մերժված հայաստանցիների թիվը, ովքեր ցանկանում էին մեկնել Եվրամիության երկրներ, մոտ 30% էր կազմում, ապա այս տարի դա միայն 10% է։
Մոնիթորինգ են կարել մոտավորապես դիմողների 10-13%-ին են մերժում։ Առաջ շատ ավելի շատ էր այդ քանակը, դեպ ասեմ, նու մինչև 30% հասնում էր։ Այս համաձայնագիրը, որ ուժի մեջ մտավ այս տարվա սկզբից, բավականին դյուրացնում այդ գործընթացը Հայաստանի քաղաքացիների համար, հնարավորություն է ձեռնում շատ ավելի հեշտ ընթացակարգերի միջոցով հայաստանցյան քաղաքացիներին այցելել Եվրամիության անդամ պետություններում, ասենք ապրող իրենց ազգականներին, իրականացնել պրոֆեսիոնալ փոխայցելություններ, ասենք օրինակ եթե լրագրողները, ուսանողները, մասնագետները մասնակցում են որևէ միջոցառմանը, որը կազմակերպում է Եվրոպական միության անդամ երկրների տարածքում, կարողանան դյուրացված ընթացակարգով մասնակցել այդ միջոցառումներին։
Ըստ Պաշտոնյայի հունվարից կիսով նվազել է նաև վիզայի համար վճարվող գումարը, նաև վիզաները տրամադրվում են ավելի երկար ժամկետով։
Եթե առաջ ամենաերկար ժամանակահատվածը, որտեղ վիզա է տրամադրվում, 1 տարի էր մոտավորապես, հիմա ընդհանուր մինչև 5 տարի ժամկետով կարող են վիզա տրամադրվել։
Դե իսկ Վրաստանի հետ, եթե նախկինում ոչ վիզային ռեժիմ էր գործում, ապա այն բանից հետո, երբ այս տարվա հունիսի 27-ին Վրաստանը ասոցիացման համաձայնագիր ստորագրեց Եվրամիության հետ, որոշ փոփոխություններ տեղի ունեցան։
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, իթիվս մի շարք երկրների քաղաքացիների, որոնք երկկողմանի համաձայնագրեր են Վրաստանի հետ, կարող են կարճաժամկետ մուտք գործել և մնալ մինչև 90 օր Վրաստանի տարածքում առանց որևէ վիզայի։ Փոփոխությունը կայանում է նրանում, որ այն մարդիկ, որոնք ցանկանում են, այդ թվում հայաստանցյան քաղաքացիները, որոնք ցանկանում են բիզնես գործունեություն ծավալել կամ գնալ երկարաժամկետ աշխատել, ապրել, ուրեմն պետք է առաջին հերթին ձեռք բերեն վիզա, մուտքի արտոնագիր, երկարաժամկետ մուտքի արտոնագիր Վրաստանի դեսպանությունում, Հայաստանում, և այնուհետև, եթե ուզում են երկար տարիներ ապրել, դիմել կացության կարգավիճակի համար, կամ ժամանակավոր կամ մշտական։ Ամեն դեպքում քաղաքացիների համար, որոնք ուզում են գնան տուրիզմի նպատակներով, գնան, ասենք, կար ժամանակով Վրաստան, որևէ փոփոխություն վիզային ռեժիմում չնկատվի։
Արտաքին գործերի նախարարության հյուպատոսական վարչության պետի խոսքով, վիզաների դյուրացմանը ուղղված բանակցություններ են ընդնանում նաև աշխարհի մի շարք երկրների հետ, ըստ նրա լուրջ հաջողություններ են արձանագրվել հատկապես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ բանակցություններում, նա սակայն չի հրապարակում, թե կոնկրետ ինչ հաջողությունների մասին է խոսքը։ Ուշագրավ է, որ թեև Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև վիզային ռեժիմ չի գործում, և վերջերս Հայաստանը նաև Մոսկվայի նախաձեռնած Եվրասիական միության անդամ դարձավ, սակայն Հայաստանի քաղաքացիների մի մեծ խմբի համար Ռուսաստանի դռները փակվեցին։ Լսենք նաև Էրա Բուլղադարյանին։
Սոֆիա Գաբրելյանը Ռուսաստանի այսպես կոչված սև ցուցակում հայտնված 30,000 հայաստանցիներից մեկն է։ Դաշնությունում մի քանի տարի ապրելուց հետո կարճ ժամանակով որոշել է Հայաստան գալ և այստեղ էլ պարզել է, որ դաշնության դռներն այլևս փակ են իր առաջ։ Ռուսաստանում տունտեղ թողած կինը չգիտի, թե որ օրինախախտման համար է այդ երկրի համար դարձել անցանկալի անց։ Հիմա ստիպված է թակել միգրացիոն ծառայության դռներն ու ներում խնդրել չիմացած զանցանքի համար։
Ինչն է պատճառը, ինչ
գիտեմ, ոչ մեկ դուր գնում չի
հայտնվում,
ոչ մեկ դեր չեմ կարող իմանալ, ոչ տեղը դուր գնում եմ չի իմանա։ Հա, տուն ունեմ իմանունը, բայց դի քաղաքացի չեմ։
Ռուբեն Ալոյանը երկրորդ անգամ էր միգրացիոն ծառայություն գալիս։ Ռուսների նողված նրա դիմում խնդրանքը մեկ անգամ արդեն մերժվել է։ Ռուսաստանի իշխանությունները պատճառաբանել են, թե նա իրենց տեղյակ չի պահել, որ որդին ռուսաստանի քաղաքացի է եւ հրաժարվել են ներել։ Որդուն ու թոռներին եւս մեկ անգամ տեսնելու համար Ռուբենը կրկին ներման դիմում էր գրում։
Դեպի գրել էի, որ տղասել քաղաքացի է, գրում են։ Ինձ պրեստավելնի կոպի դոկումենտը պատվիրաժի նալիչը բլիսկի ռոստվենիկ ու ռասիստկի գրաժարա։ Ինչ կապ ունի։ Ես այն եմ կարող չգրել իմ տղան ընդեղա, դուք ինչ եք ինձ արգելում։ Բայց ինչ պիտի տեղան բայեմ, ես գնում եմ 7-8։ Դա ինչ ոչ մի կապ չունի։ Կարող եմ եւ չնշեի իմ տղայի մոտ եմ գնում, գնում եմ հանգստանալու ես ծովա։ Դեսեք ինչ անհիմն եւ ոչ մի մեր քաղաքացիների նկատ արհամարական վերաբերմունքը։ Ես այն երկրորդ անգամ նորից գրում եմ, ներկարացում եմ։
Նորից եք դիմում
հաստատքներ, այո, տղայից էս ասել եմ ծննդականի պատճեն, անձնագրի պատճեն։
Սև ցուցակում հայտնվածները ըստ ռուսական իշխանությունների զրկվել են Ռուսաստան մոտ գործելու իրավունքից ավելի վաղ այնտեղ գտնվելու տարիներին վարչական իրավախախտումներ թույլ տալու կամ միգրացիոն ոլորտի օրենսդրությունը խախտելու համար։ Պաշտոնական տվյալներով անցած 4 ամիսներին Հայաստանից ներման խնդրանքով 2000 դիմում է ուղարկվել Ռուսաստանի միգրացիոն ծառայություն, ռուսական կողմը սակայն ներել է միայն 300 մարդու։ Հայաստանի միգրացիոն ծառայության պետ Գագի Գեգանյանը թեև մտահոգիչ է համարում այս թիվը, բայց եւ փաստում է, ի վերջո որոշում կայացնելու իրավունքը Ռուսաստանինն է։
Պատճառ 1, որ անձի վերաբերյալ դատական, ուրեմն ASEAN-ի վճիռքը։ Պատճառ 2, որ անձի վերաբերյալ, ուրեմն Ռուսաստանի մուտքի արգելանքը դրվել է ոչ թե միգրացիոն ծառայության կողմից, այլ իրավապահ մարմինների, դա միգրացիոն ծառայության կոմպետենցիայի դուրս։ Դատախազություն, ազգային անտարբերության ծառայություն կամ չգիտեմ ուրիշ ողակներ, որը դա միգրացիոն ծառայության գործարանի դուրս է։ Միգրացիոն ծառայությունը միայն իր հիմնականի իրենց մասով է 90% բայց կան դեպքեր, որ իրենք չեն։
Եգանյանն այս հարցը բարձրացրել է օրեր առաջ Հայաստանում գտնվող Ռուսաստանի միգրացիոն ծառայության ղեկավար Կոնստանտին Ռոմոդանովսկու հետ հանդիպմանը։ Խնդրել է խիստ բծախնդիր չլինելու հնարավորության դեպքում սև ցուցակում հայտնված հայաստանցիների նկատմամբ ավելի ներողամիտ լինել։ Ի պատասխան ռուս պաշտոնյան խոստացել է աջակցել։
Ես նույնիսկ իրեն խնդրեցի, որ միգուցե խիստ բծախնդիր են իրենց կողմից վերաբերվում, որ 10-15% է, որ ավելի, եթե հնարավոր է, բնականաբար մի խոսքով 10% ցանկալի կլինի ավելի բարձր լինի։ Մի խոսքով, ամեն դեպքում ես նորից կարծում եմ իրենց կողմից պատրաստակամության արդարելություն է սա։
Ընդ որում Եգանյանը փաստում է, որ Եվրասիական միությանը Հայաստանի անդամակցությունը չի լուծի այս հարցը, արտոնություններ կտրվեն միայն նոր աշխատանքի մեկնողներին։ Սև ցուցակում արդեն հայտնվածները, սակայն, կշարունակեն կախված մնալ Ռուսաստանի միգրացիոն ծառայության որոշումից։
Եվ վերջում Ադրբեջանի մասին։ Այս տարվա հոկտեմբերի 17-ին Ադրբեջանի խորհրդարանը փոփոխություններ կատարեց զբոսաշրջության մասին օրենքում, սակայն որոշ պատգամավորներ կարծում են, որ նոր փոփոխությունները կտրուկ կնվազեցնեն ադրբեջանացիերող զբոսաշրջիկների թիվը, պատմում է Նուշա Բաֆատուլաևան։ Խորհրդարանում այս փոփոխությունների քննարկման ժամանակ պատգամավոր Ֆազիլ Մուստաֆան նշեց. Հակավոր է բացել դռները, որպեսզի երկիր շատ զբոսաշրջիկներ կան, իհարկե եթե նրանց մեջ հանցագործներ չկան, և ոչ մի տարբերություն չպետք է դնել դա ֆիզիկական անձը, թե իրավաբանական, կարևորը զբոսաշրջության զարգացումն է, հարկավոր է արտաժույթի մուտք ապահովել երկիր, բայց վերջին փոփոխությունները կկրճատեն զբոսաշրջիկների թիվը։ ու թե որոշ պատգամավորներ դեմ արտահայտվեցին փոփոխություններին, այնուամենայնիվ հոկտեմբերի 17-ին խորհրդարանը ընդունեց դրանք, իսկ պատգամավորներից ոմանք դժգոհում էին հատկապես երկու կետերի դեմ, որտեղ նշվում էր, որ Ադրբեջան այցելողները կարող են էլեկտրոնային վիզաներ ստանալ միայն տուրիստական գործակալությունների միջոցով, արտասահմանցիները կամ քաղաքացիություն ունեցող անձինք ևս կարող են ուղիղ դիմել Ադրբեջանում գործող տուրիստական գործակալություններին։ Ֆազիլ Մուստաֆան ասում է, որ ճիշտ չէ սահմանափակում դնել։ Ֆիզիկական անձը չի կարող վիզա ձեռք բերել առանց տուրիստական գործակալության միջնորդության, և եթե օրենքում սա կոնկրետ չի նշվում, սակայն թողնելով իրավաբանական անձևակերպումը, մենք մենաշնորային դիրք ենք շնորհում տուրիստական գործակալություններին։ Դա սխալ է։ Իհարկե, օտարերկրյա քաղաքացիները կարող են Ադրբեջան այցելել նաև տուրիստական գործակալությունների միջոցով, սակայն չպետք է սահմանափակել անհատական այցելությունները։ Եթե համաշխարհային փորձին նայենք, ապա կտեսնենք, որ մարդը առանց միջնորդի կարող է ընտրել այն վայրը, որտեղ կցանկանա այցելել և հանգստանալ։ Մեզ մոտ ցավոք սահմանափակում են այդ իրավունքը։ Ինչու մարդը պարտադիր պետք է դիմի ինչ-որ տուրիստական գործակալության, և հետո ով կարող է վստահ լինել, որ այդ ընկերությունը իրեն որակյալ ծառայություններ կմատուցի։ Զբոսաշրջիկը պետք է ընտրության իրավունք ունենա, տուրիզմը ինչ-որ մեկի մենաշնորը չպետք է լինի։ Ըստ Ֆազիլ Մուստաֆայի, այս նոր փոփոխության հետևանքով զգալիորեն կկրճատվի զբոսաշրջիկների թիվը։ Ամենավատն այն է, որ իսկապես զբոսաշրջիկները չեն ցանկանա այլևս մեր երկիր այցելել։ Մարդիկ ազատությունն են ընտրում և ինքնուրույն ուզում են իրենց վիզան օնլայն լրացնել, իսկ ընտրության սահմանափակումը կբերի նրան, որ զբոսաշրջիկները պարզապես ցանկություն չեն ունենա Ադրբեջան գալ։ Դե իսկ պատգամավոր Սիավուշ Նովրուզովը կողմ է այս փոփոխություններին, քանի որ կարծում է, որ այդ կերպ անվտանգության հարց է լուծվում։ Սա մեր անվտանգությունն է ապահովում։ Մենք չենք կարող թույլ տալ, որպեսզի ով և երբ ցանկանա գա մեր երկիր։ Եվրոպական շատ երկրներ այս նույն համակարգով են աշխատում, որպեսզի տուրիստական վիզա ստանաս, իրավաբանական անձի միջնորդությունը պարտադիր է։ Դա հարմար է թե զբոսաշրջիկի, թե երկրի համար։ Վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ Ադրբեջան այցելող զբոսաշրջիկների թիվը պակասում է, փոխարենը զբոսաշրջիկ ձևանալով ավելի շատ մարդ է լքում երկիրը։ Վիճակագրական ծառայության տվյալներով, եթե 2012-ին Ադրբեջան է այցելել ավելի քան 23,000 զբոսաշրջիկ, ապա 2013-ին նրանց թիվը կրճատվել է 50%-ով և կազմել է մոտ 10,500 մարդ։ Երկրից գնացողների թիվը հակառակը ավելացել է, 2013-ին ավելի քան 81,000 Ադրբեջանի քաղաքացի է դուրս եկել երկրից, 2012 թվականի 78,000-ի փոխարեն։ Բաքվի պետական համալսարանի դասախոս Սամիր Բաբազաձեն կարծում է, որ փոփոխություններ ընդունելիս հարկավոր է նաև մասնագետների կարծիքը լսել։ Ես առաջարկում եմ դյուրացնել տուրիստական վիզաների տրամադրումը, դա ուղիղ ազդեցություն կունենա զբոսաշրջիկների թվի ավելացման վրա։ Ավելի շատ զբոսաշրջիկ նշանակում է ավելի շատ աշխատատեղեր, մի խոսքով տուրիզմի զարգացումը դրականորեն է ազդում երկրի ֆինանսների և էկոնոմիկայի վրա, բարձրացնում է քաղաքացիների կյանքի որակը։ Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան Խաչմերուկ ծրագիրն ավարտվեց։ Այսօր մենք փորձեցինք պարզել, թե որ երկրներ և ինչ կարգով կարող են մեկնել Հայաստանի, Վրաստանի և Ադրբեջանի քաղաքացիները, նաև ինչ կարգով են այս երկրները ընդունում օտարերկրյա քաղաքացիներին։ Հաղորդումը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։ Հաջողություն։
Այսօր այսքանը, սիրելի ունկնդիրներ, հաջողություն, մինչ նոր հանդիպում։ Հիշեցնենք, որ այս ծրագիրը պատրաստում է Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը, իսկ այն հեռարձակում է, ինչպես միշտ, Թավիսուփ Լևան ռադիոկայանը։
Հաշեցնումը դաուչվա սամխեդրո ստրուկտուրամ Հուսը ծակարտոլոս ումիս դրոս։
Եկո այսետի պրեցենդենտը միր ոտեսաց էրպեկ է շույդիս գատուլա, եկո դանիշնուլի մետ կանվքրոյիս ամ սրորիս թանամդեղ բազան։
და ვინ არის საქართველოს არმიის ავტორიტეტი?
უნდა დააზიანონ ჩვენი შერეული ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით გობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
12 საათზე ოფისში მივდივარ. გაზეთებში კორიანტელია ატეხილი ოპოზიციის შესაძლო გადაჯგუფების ვარიანტებზე. აქტიური ქოთქოთია.
როცა ერთმანეთს შორდებით, როგორც წესი, გეგმავთ მომავალი შეხვედრის დღეს. მაგრამ ეს ყოველთვის არ ხერხდება. დღეები სწრაფად გარბიან. დაბე ისევ ამერიკაში მივფრინავ.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
Shoot my Can the light that burns so brightly? smile, you smile. Oh, said, hey, what did it do? Baby, maybe, maybe she didn't need all the kids. I said, hey, what's your name, baby? Maybe we can see things the same. Now don't you wait, oh, hesitate. Let's move. Let me tell you now. I took her home to my place, watching every move on her face. She said, look, what's your game, baby? Are you trying to put me in shame? I said, a slow, and on the fast. Don't you think that love can last? She said, love, love above. Now you're gonna take me in love. All right now, baby, it's all right now. All right now, baby, it's all right now. Yeah, it's all right now.
Oh, Kiss me, love.